wat in die Christen kalender seker die hoogste punt van die hoogste
punt is. As ons kyk na al die goed wat om ons gebeur, Jesus het gesterf vir ons, maar as hy nie opgestaan het nie, dan was daar nie opstanding vir ons nie. As hy nie opgestaan het nie, was dit wat hy in, wat hom lewendig gemaak het, nie in ons om ook ons lewendig te maak nie. Wat 'n verklaring wat ons vanmôre kan maak, hy het opgestaan. Dis die grootste dag vir my in die Christense kalender, is opstandingsdag. En ek dink ons raak so gewoond daaraan, want ons is geneig om in sy oorwinning te leef. En omdat ons daar leef, dink ons dis normaal. Maar dis nie normaal in die lewe nie. Die Here Jesus het vir ons 'n nuwe normaal gegee en dis baie spesiaal. Ek wil hê ons moet vanmôre 'n bietjie kyk na Johannes 20. Nou wil ek 'n geding vra, sê vir my, is dit moontlik dat ons 'n Afrikaanse ou vertaling Johannes 20 kan op die bord hou vir my asseblief? Want ek wil nou nie, ons moet ons vinger die hele tyd daar hou terwyl ons deurgaan nie, want ek wil uit Johannes 20 uit vir ons 'n proses wys wat Jesus eintlik met ons in sy hele opstandingsgeskiedenis vir ons vertel, wat is hy eintlik mee besig in my en jou lewe. So kom ons lees saam Johannes 20, is Johannes se verduideliking van wat het gebeur met die opstanding. As ons beginne lees, dan sien ons, en op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. En sy hardloop toe om hom by Simon Petrus en by die ander disippels vir Jesus, wat vir Jesus lief gehad het, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Net so 'n bietjie stilstaan daar. Maria en die disippels van Jesus stap hardloop graf toe op die eerste dag van die week, want hulle het Jesus begrawe. En hy het vir hulle by herhaling gesê, hy gaan 3 dae in die graf wees en hy gaan opstaan. Hy het weer vir sy disippels gesê, hy gaan opstaan. Hy het vir Maria gesê, toe Lazarus dood is, hy is die opstanding in die lewe. En Maria het nie met 'n verwagting gegaan om 'n leë graf te kry nie. Sy het gegaan om 'n dooie Jesus te soek, want dit was wat haar fisiese prentjie van die ding was. En voor ons vingers wys na haar toe. Ek dink ons is baie geneig om dieselfde ding te doen. Jesus gee vir jou beloftes in jou lewe. Jesus is besig om vir jou goed te sê waarmee hy met jou praat en vir jou 'n pad vorentoe wil wys. Maar omdat dit tyd vat, vergeet ons dit. Het is nou makkelijk om vingers te wys, maar die Here het vir my jare terug, toe ek nog in die landbou was, het hy vir my gesê, hy gaan my bediening toevat. 15 jaar lank het daar niks gebeur nie. 15 jaar later is ek besig om my kaste reg te pak en ek kom op die profesie af waarop die Here vir my sê, hy gaan my bediening toevat. En ek kyk die bediening so, die boodskap so, wat my vrou was getrou, sy het dit altyd vir my afgeskryf. En ek sê vir die Here, is dit nie nou dalk tyd nie? Binne 'n maand daarna, het die Here my die pad beginne vat om Appington toe te gaan met die bediening in Appington. Mense, die belofte wat die Here vir jou gegee het, gaan naand in jou hart dood. Want dit vat tyd om te gebeur. Wat is dit wat die Here vir jou gesê het, wat hy vir jou beloof het, wat so lank vat om geantwoord te word, dat jy nie eers meer wanneer jy die Here Jesus moet vertrou, hardloop om 'n dooie te kry, terwyl hy gesê het, hy lewe nie. Vraag is hy vir jou op daai stadium met sy belofte in die graf, en jy vergeet om dit te onthou. So Maria, kom by die graf, sy verwag nie dat die graf moet oop wees nie. Sy verwag nie dat Jesus nie daar wees nie. En sy het Petrus en Johannes gaan haal. Is my altyd spesiaal as ek Johannes lees. Johannes noem nie sy eie naam nie. Hy sê, sy Johannes, Petrus en die een wat Jesus lief gehad het gaan al. Wat 'n verklaring oor jou eie lewe. As jy van jouself praat, sal jy van jouself praat as die een wat Jesus lief gehad het? Ek weet nie of ek sou nie, want is sy genade dat hy my lief het. Maar net so vir Johannes, die Here het hom lief gehad. Dit was nie omdat Johannes so goed is nie, het was omdat Jesus so goed was. Maar hulle gaan, Johannes en Petrus gaan graf toe. Nou, ons sien, Petrus was bietjie oorgewig. Hoe weet ek dit? Johannes het by hom verby gehardloop. En toe hy Petrus by die graf kom, kon hy nie stop nie. Hy is verby Johannes in die graf in. Mense, Petrus en Johannes kom en hulle is gekonfronteer met 'n leeg graf. En ten spyte van 'n lewe graf is hulle verklaring van hulle mond wie hom weggevat. Het ons op 'n plek gekom waar ek en jy 'n vertroue verloor dat die Here Jesus in die situasie van my lewe nog daar is, of is ek op 'n plek waar ek nie eers meer glo uit my lief nie? Is dit moontlik dat ek so lank al sukkel met dit wat my probleem is, dat ek nie meer in geloof kan opstaan en sê, Jesus is lief vir my nie? Of het ek begin twyfel daaraan dat hy vir my lief is, want ek sien nie die resultate in my lewe nie? Petrus en Jakobus is weg, Maria staan en huil by die graf. En sy kyk af en sy sien twee engele sit in die graf. Mense, ek sal of bang wees, of ek sal besef, God is in beheer. Maar sy sien twee engele en sy vra hulle, waar is Jesus? Wie het hom weggevat? En ek sien in haar so 'n vasgedraaide situasie in haar eie fisiese hartseer, dat sy nie die eerste openbaring van die engele raak sien om haar nie. En ons is vasgedraai in ons omstandighede, ons is vasgedraai in dit wat vir ons 'n krisis is in ons lewe. En ons kan nie uit ons krisis uit sien nie. Daar is een wonderwerk voor jou oë en jy mis dit. Maria draai om en sy vra vir Jesus wat sy sien, want sy dink dis nie Jesus nie, sy sê vir hom, wie het hom weggevat? Jesus het nodig om met haar te praat, hy het nodig om met haar op haar naam te noem, voordat sy hom herken. Ek wil vir jou sê, Jesus roep jou by jou naam. Maak nie saak of jy hom vuil nie, dit maak nie saak of jy hom nie vertrou het nie, dit maak nie saak of jy opgegee het dat hy vir jou gaan deurkom nie. Jesus roep jou vanmôre by jou naam en hy sê, ek is nog steeds hier, ek lewe. Sy is opgewonde daaroor, hy sê vir haar, moet nie aan my vat nie, want ek was nog nie by die Vader nie. En hy kom met 'n verklaring wat vir my kosbaar raak in my eie hart. Hy sê vir haar, gaan sê vir my broers, dat ek het opgestaan. Maar ek gaan na my Vader en julle Vader. My God en julle God. Ek dink dis die grootste verklaring in die heelal waarin Jesus my as a boetie verklaar saam met hom. Waarin hy my deel maak van die offer wat hy gemaak het, want wat hy daar gedoen het, hy die bloedoffer wat hy gebring het, het hy voor Godse tempel op die altaar gaan sprinkel. Maar hy verklaar my en jou, dat ons saam met hom God aanbid, en dat ons saam met hom 'n boetie is. Wat 'n voorreg. So, wat 'n verklaring. Jesus verskyn, en hy praat en hy in sy kerk. Ek dink, ons raak partykeer so vas in ons fisiese gedeelte, dat jy meer as een wonderwerk nodig het, voor jy besef hy is besig om te werk. Want Jesus moes homself ek wil amper sê drie wonderwerke doen voor Maria hom herken het. En selfs nadat dit gebeur het, is dit nie verby nie, want Jesus kom en hy vertoon hom daai aand, vertoon hy hom aan sy disippels. En hy moet beginne deur vir hulle te sê, moenie vrees nie. Mense, ons is so vasgedraai in ons vrese en ons bekommernisse, dat ons nie die antwoord van Jesus kan sien voordat ons nie stil raak nie. Wanneer jy siek is, wanneer jy tyding kry soos Reinhard, met sy maas in die hospitaal en die hart, wat is ons reaksie? Begin ons die doodsboekie nader trek? Begin ons planne maak? Of ons sê, Here, U is in beheer, hierso gaan ons 'n wonderwerk sien. As ons vanmôre hierso kyk, hier is baie van ons wat 'n wonderwerk nodig het. Is ons gereig, is ons op 'n punt waar ons bereid is om te sê, Here, dis vandag my dag om die wonderwerk by U te ontvang? Of sê ek, het is nie vir my nie, miskien hy wil ander genees, miskien sal hy ander oprig, miskien hy sal hy iemand anders gebruik, maar nie vir my nie. Hoekom is dit, dat ons eintlik glo, wonderwerke gebeur in Amerika, maar nie by ons nie? Ja, die Here doen wonderwerke. My verklaring is, Jesus doen wonderwerke, en hy doen altyd wonderwerke, maar ek twyfel of hy dit vir my doen. Staan ek soos ongelovige Thomas op 'n plek waar ek sê, ek glo julle, maar ek gaan nie julle glo voor ek nie my vinger in sy wonde sit nie. Wat het jy nodig dat die Here jou moet oortuig dat hy jou wil ontmoet, dat hy wil verskil maak in jou, en dat dit nie net 'n opstanding was wat hy daai tyd gedoen het nie, maar dat hy die opstanding en die lewe in jou wil wees. En vanmorgen is dit vir my die boodskap, is ons moet kyk na die goed wat ons, en ek parafreer nou baie, maar as julle Bybel lees, julle dit alles daar kry. Ek wil so 'n bietjie kyk hierso waar hy met die disippels praat. Hy sê vir hulle in vers 21, moenie vrees nie, maar dan voeg hy iets by. En hy sê, soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Hoekom? Want die opstanding wat in jou lewe 'n verskil maak, is nie net so dat jy gezond kan wees nie. Is nie net so dat jy krachtig kan wees nie. So dat jy 'n verskil kan maak. Maar deel van sy sin is, hy blaas oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Hy stuur jou nie sonder toerusting nie. Oom Johannes so lekker lief om te praat oor die krag van die Heilige Gees. Sonder die krag van die Heilige Gees het ons niks. En die skrif sê vir ons dat dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, lewe in ons menslike lewens, ons mortal bodies, as ek hierdie vleis. Hy lewe in hom, sodat ons kan lewe. Sodat ons kan lewe, sodat ons 'n verskil kan maak, sodat ons die getuienis kan wees. Is ons bereid om dit te glo? Of is ons maar in die lewe hierso omdat ons dink dit is die regte plek om te wees? Dit is my baie interessant, daar's twee dienste in Upington wat altyd vol is. En dis Paasondag en Kersdag. Maar ons gaan kerk toe en ons maak 'n verklaring partykeer sonder dat dit 'n werklikheid in hierdie hart van my word. Jesus het opgestaan. Maar hy het opgestaan en hy het begine deur sy disippels te sê, moenie deel met vrees, julle moet deel met vrees. Moenie bang wees nie. Hy het hulle uitgestuur met 'n boodskap en hy het hulle toegerus met die Heilige Gees. En dan sê hy dat hierdie Gees wat in hulle mortal bodies is, is sodat Ek wil graag hê ons moet kyk wat vers 23 sê. Vers 23 sê iets wat my amper skokkend is. Ek weet nie of julle onthou as ons terugkyk, dan het die fariseers gesê, wie is Jesus om sonde te kan vergewe? Want net God kan sonde vergewe. Wat 'n verklaring wat ons van Jesus het, dat hy kan sonde vergewe. En nou kom sê hy vir ons, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gedoen. Hy gee vir ons opdrag, hy gee vir ons 'n toerusting, en hy verduidelik vir ons wat se mag gee hy vir ons. Mense, dit is amper skokkend om te dink dat ek kan 'n ou se sonde teen hom hou en dan sy gebind. Maar is ons nie geneig om dit te doen nie? Wil moeilik wees. Ons sê baie maklik as iemand in jou gesondig het, jy moet hom vergewe, maar jy moet my kans gee om dit te doen. Ek het 'n bietjie tyd nodig. Besef jy dat as jy dit bietjie tyd vat om dit teen hom te hou, hou jy hom gebonde? Besef jy die Here kan nie met sy lewe werk so lank as wat jy hom gebonde hou nie? Want die skrif sê as jy sy sonde teen hom hou, is dit nie vergewe nie. Besef jy dat die Here Jesus van jou verwag om sondes te vergewe, want sy het jou sonde weggevat. Ek staan nie in grootmoedigheid, want ek is so oulik, want ek het die ouens vergewe nie. Ek staan omdat Jesus my vergewe het, en ek het meer nodig gehad om vergewe te word as jy. Want hoekom spreek hy hierdie goed oor my lewe uit? Hy sê, as hy klaar maak, sê hy vir my, vers 31, maar hierdie dinge is beskrywe dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jy deurs te glo die lewe te kan hê in sy naam. Hoekom? Hy sê so dat jy kan lewe hê. Mense, ons partykeer kan nie glo ons het nie lewe nie. Partykeer voel dit so asof die lewe net 'n las is. Maar hy sê, as jy hierdie pad geloop het, wat hy vir ons deur die opstanding verduidelik het, beloof hy vir ons, dat daai gees wat hom uit die dood uit opgerig het, sal die gees wat hierdie vleis moet gesond maak, in my lewendig wees. Mense, waar het my geloof weggeraak? Waar het ek verloor wat hy vir my bedoel het, toe hy vir my geopenbaar het, wat met die opstanding gebeur het? Want ek hou op om hom te glo vir my genesing. Ek hou op om hom te glo dat hy in beheer is. Ek hou op om hom te glo dat hierdie vlees, hierdie ding wat my vashou aan hierdie aarde, wat gebroken is en wat sondig is en wat sukkel om oorwinning te kry, dat sy gees in hom woon sodat ek kan lewe. Nie tot my eie voordeel nie, maar tot sy voordeel. As 'n getuienis van hom. My lewe, my gesondheid, my oorwinning, my verwagting moet so wees dat die Here se gesag in my gesien kan word. Ek praat vanmôre met ons oor 'n ding wat baie hard in my hart is. Ons sit in ons gemeente op die stadium met 'n klomp mense wat heupvervinding, vangings moet kry, wat moet gesondheidsissues aangespreek kry, wat sit met goed wat hulle mee moet struggle, wat volgens hierdie getuienis nie antwoord is van dit wat Jesus vir ons gegee het nie. Ek wil teruggaan dit wat ek Vrydag oor gepraat het. Het ons nie op die punt gekom waar ons moet herken, ons moet kyk wat is die label wat op ons lewe is nie. Watter label glo ons nie? is dit nie nodig vir ons om op hierdie stadium te kom en te kan sê, Here, ek het opgehou om te glo dat daai gees wat Jesus uit die dood uit opgerig het, in my is nie. So vanmorgen gaan ons aan die nagmaaltafel sit. En as ons klaar nagmaal gebruik het, gaan ek vra dat allemaal wat gebed nodig het, vir ons hier voor moet kom sit. Daai goed wat jy gedink het, die Here gee nie vir my om nie. Daai goed wat jy dink, dat ek het nie een antwoord daarvoor nie. Miskien is die Here nie meer vir my lief nie. En dan gaan ek vir die ouderlinge, die leiers van die kerk, en ek het vir Tron bygevra ook. Vra om vir ons te kom, ons gaan julle salf in die naam van Jesus. En ek wil vra in plaas van dat ons gaan koffie drink terwyl ons hierdie mense salf, dat ons tyd vat en saam bid, sodat die Here elkeen van hierdie ouens se lewens vandag verander. Is dit nie sy belofte nie? Is dit nie tyd dat ek en jy gesamentlik dra aan die pakkie, sodat dit wat Jesus oor lewens uitgespreek het, in funksie kan kom nie? Maar dit beteken dat ons gaan in geloof moet staan. Jy kan nie glo en nie glo op dieselfde tyd nie. Dis waar om te sê dat kinders van die Here nie glo nie. Maar ons glo net halfies. God kan genees, maar van daar in Amerika. God kan wonderwerke doen en mense die dood uit opreik. Ja, maar net in Afrika. God kan verlossingswerk doen, maar dan moet jy in Afrika op sendingsreis gaan. Jesus het alles wat in sy gees en in sy toerusting vir my en jou is, gegee sodat ek en jy in hierdie mortal body kan in oorwinning wees. Nie omdat ons dit verdien nie. Nie is omdat ek nie vergewe het nie. Omdat sy genade groter is as dit wat ek in my het. Ja, ek moet vergewe. Ja, ek moet reinig, ek moet deel met sonde in my lewe. Ja, al daai goed, maar ek wil vir jou sê, die belofte van Jesus is, dat as sy gees in jou is, dan sal hy hierdie mortal body oprig as een getuienis dat Jesus in beheer is. En ek het vanmorgen begeerte dat dit ons boodskap sal wees in hierdie jaar, dat hierdie mortal body is een getuienis vir Jesus. Hierdie mortal body is nie verwerplik nie. Ja, mense, ek ken vir Petrus beter as julle. En is baie maklik om hom te verwerp. Maar ek moet op die punt kom waar ek besef, die Here het vir Petrus ook geroep vir 'n funksie. En maak nie saak of ek volmaak is of nie volmaak is nie. Ek weet my Here leef. Ek weet Jesus het opgestaan en ek weet dat Jesus vanmorgen vir ons hier kom sê, ek wil in jou lewe opstaan, ek wil in my, deur my gees wat in jou is, wil ek die verandering maak sodat jy die getuienis in jou lewe sal hê, dat ek ook jou fisiese lewe, jou fisiese lyf wil aanraak. En ek wil hê ons moet ons geloof daarvoor in aksie sit. So ek gaan vra dat ons die jongmanne vra om vir ons die nagmaal te kom uitdeel. En dan wil ek vir julle vra, hou die nagmaal, moet nie dadelik gebruik nie, ek wil hê ons moet dit saam doen om eenheid te kan nie. Die nagmaal is nie die tafel van die kerk nie. Die enigste vereiste vir my en jou om die nagmaal te gebruik is, ek en jy het nodig om Jesus te ken as saligmaker. Maar ek dink dis die magtigste geleentheid om die krag van Jesus in my lewe in aksie te sien, deurdat ek vir hom terwyl ek die nagmaal gebruik, 'n verklaring maak, 'n kontakpunt maak, en dat Jesus 'n verandering in my gaan maak.